Сусветныя дні моладзі пройдуць у Кракаве 26-31 ліпеня 2016 года, абвясціў сёння афіцыйна кардынал Станіслаў Дзівіш падчас спецыяльнай прэс-канферэнцыі. Гэты тэрмін быў зацверджаны папам Францішкам. У лістападзе мінулага года арцыбіскуп Кракава ўжо заяўляў, што папская рада па справах свецкіх, арганізатары папскіх пілігрымак прапанавалі менавіта гэты тэрмін. Як падкрэсліў тады кардынал, з летніх месяцаў найлепшым для правядзення мерапрыемства з'яўляецца менавіта ліпень, таму што ў жніўні ў Польшчы адбываюцца пілігрымкі ў Чанстахову. Ужо праз некалькі тыдняў пасля заканчэння сусветных дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра сакратар папскай рады па справах свецкіх біскуп Йозеф Клеменс заявіў, што святы пасад і арганізатары кракаўскага моладзевага форуму пачалі падрыхтоўчыя працы. Іерарх з'яўляецца адказным за сусветныя дні з ватыканскага боку. Праграма духоўнай падрыхтоўкі разлічана на 3 гады. У пальмовую нядзелю 13 красавіка маладыя бразільцы перададуць сваім польскім калегам крыж сусветных дзён моладзі і абраз Маці Божай Салюс Популі Романі, а кананізатар Яна Павла II ў нядзелю Божай міласэрнасці, паводле біскупа, дасць новы імпульс для падрыхтоўкі форуму. 28 ліпеня мінулага года ў Рыа-де-Жанейра стала вядома, што для правядзення наступных сусветных дзён моладзі быў абраны польскі Кракаў. Кардынал Станіслаў Дзівіш, арцыбіскуп кракаўскі, на працягу некалькіх гадоў намагаўся правесці моладзевы форум на радзіме Яна Паўла II, бо лічыць, што гэта ініцыятыва нарадзілася менавіта падчас кракаўскага перыяду служэння благаслаўлёнага пантыфіка.